Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Üheksateistkümnes peatükk. Põgenemine. Esimene, mida härra Kraps võõrastama ja jõudes nägi, oli Kalmarelt saadud telegramm. Eeslitega tehke lõpp. 2 miljonit saate pangast. Täitmises teatage. Punkt. Kalmare. Punkt. Kraps luges telegrammi läbi. Helistas sedamaid Pliksile ja Surjale ning kutsus nad enda juurde. Teate mis, poisid, ütles ta, kui Pliks ja Surjo kohale jõudsid. Nüüd peab kähku tegema. Oske suur kohver, pange aktsiate müügist saadud raha sinna sisse ning sõitke oma soku ja totuga siia. Siin ootab teid teine kohver 2 miljoniga, mis ma pangast toon. Siit sõidame teiega Pettenbergi. Pettenbergist aga võite põrutada kaugemale, kuhu iganes soovite. Kuhu te kavatsesite sõita? San Bramosse. See linn asub mere ääres. Elame San Bramos, kuni ära tüütab ja siis sõidame matkama, vastas Pliks. Suurepärane, ütles Kraps. San Bramos võib suurepäraselt lõbutseda. Rahaga muide, on kõikjal mõnus elada. Ma arvan, et kõik ei peaks korraga ära sõitma, ütles Sulio. See võib kahtlane välja näha. Meie Pliksiga sõidame täna minema. Toitu ja soku võivad sõita homme. Me ostame neile sõidupiletid valmis. No võib ka nii, nõustus Kraps. Tegutsege, mina aga rutan panka raha järele. Kui Kraps oli Pliksist ja Suliost lahkunud, ei sõitnud ta kohe panka, vaid ruttas algul Prestoni naljalehe toimetusse. Selle ajalehe peremes polnud keegi muu kui härra Kalmare või teisiti öeldes leht ilmus Kalmare kuludega. Toimetuse ruum, samuti trükimasinad ja kogu trükikoja varustus kuulusid Kalmarele. Kõigile, kes siin töötasid alates toimetajast ja lõpetades ladu ja abilistega, maksti palka rahast, mis tuli Kalmare käest. Tõsi küll, ka tulu, mis ajalehe müügist saadi, läks täielikult Kalmare käsutusse. Peab ütlema, et tulu polnud eriti suur ja sageli ei ületanud kulusid, kuid härra Kalmare ei ajanudki siin suurt tulu taga. Leht ei olnud üldse mõeldud kasu saamiseks, vaid Kalmare kaupade pidevaks reklaamimiseks. Seda reklaami tehti hästi kavalasti, nimelt järgmiselt. Lehes avaldati sageli nii nimetatud ilukirjanduslike palasid, kus autor kui jutukangelane istus näiteks teed jooma. Meenutas kindlasti, et seda joodi suhkraga, mis oli toodetud Kalmare suhkruvabrikus. Perenaine ütles teed valades ikka, et ostavad alati Kalmare suhkrut, sest olevat väga magus ja väga toitev. Kui autor kirjeldas kangelase välimust, siis mainis ta nagu muus jaas, et selle pintsak oli ostetud 10-15 aasta eest, kuid nägi välja nagu uus, sest oli õmmeldud Kalmare tekstiilivabrikus valmistatud riidest. Kõik positiivsed kangelased, see tähendab kõik head, rikkad, jõukad või nii nimetatud lugupidamisväärsed marakannid, ostsid neis juttudes tingimata Kalmare vabrikus toodetud riiet ja jõid Kalmare suhkruga teed. Ja siin peituski nende edu saladus. Riided võis kanda kaua ja suhkrut läks erakordse magususe tõttu vähe. See võimaldas raha kokku hoida ja varandust koguda. Kõik närused marakannid aga ostsid neis juttudes teiste vabrikute riideid ja jõid teed teiste suhkruga, mis tõttu neid pidevalt ebaõnn jälitas. Nad põdesid alatasa ega suutnud viletsusest välja rabeleda. Peale seda liik ilukirjanduslike juttude avaldati ajalehes ka reklaamikuulutusi, mis ülistasid Kalmare suhkrut ja Kalmare tekstiilivabriku tooteid. Mõistagi ei suutnud kuulutused ja ilukirjanduslikud palad lugeja erilist tähelepanu köita. Seepärast ilmus lehes iga päev teateid huvitavatest sündmustest ja juhtumistest, samuti igasuguseid humoriske, see tähendab lõbusaid jutukesi ja anekdoote. et aga lihtsameelsete lugejate meelt lahutada. Lugeja, kes ostis ajalehe sihiga humoreske lugeda, neelas koos nende kallaga ilukirjanduse, mida tõttu öelda tema tahetagi. Kui Kraps astus toimetaja kabinetti, keda muide kutsuti kihveliks, nägi ta igasugustest käsikirjadest koormatud lauda ja selle taga marakanni, kes oma välimused meenutas hallisse pintsakusse riietatud vana paksu rotti. Esimene, mis ta juures silma torkas, oli pikk, otse kui välja venitatud nägu, paindliku rahutu nina, kitsa suu ja lühikese ülahuulega, mille alt kaks teravat, pimestavalt valget hammast paistis. Nähes Krapsi, keda ta juba ammust ajast tundis, muigas kihve lõbusalt, kus juures ta hambad veelgi enam välja tungisid ja lühikesele alalõuale toetusid. Kas midagi kiiret ja nagu ma võin arvata tähtsat, küsis kihvel, kui oli Krapsi teretanud. Olete taiplik nagu alati, naeris Kraps. No seda pole raske taibata, sest tühisemad korraldused saadab Kalmare kirjalikult või annab edasi telefoni teel, vastas kihvel. See kord on niisugune asi, mida ei või telefoni ega ka postihooleks usaldada, ütles Kraps. Siis ta vaatas ukse poole, veendus, et see on korralikult kinni, nihkus kihvelile lähemale ja ütles. Asi puudutab hiitaimi. Mis? Kas hiitaimede aktsiaselts ähvardab põhjakõrbeda? Muutus kihvel valvsaks ja liigutas nina, nagu haistaks midagi. Peab kõrbema, vastas Kraps, rõhutades sõna peab. Peab? Ah, peab, naeratas kihvel ja ta ülahambad toetusid jälle alalõuale. Siis ta ka kõrbeb, kui peab, võite mind uskuda, naeris ta oma rotipead kuklas sajades. Ajalehes tuleks avaldada väike artikkel, mis sellele seltsile varju heidaks, lausus Kraps. Hiittaimede aksjate omanikud peaksid tundma, et neil on tegemist sulidega ja et nendel aksjatel pole mingisugust väärtust. Kuid midagi kindlat ei maksa väita, tuleks ainult veidi kahtust äratada. Sanaru, vastas kihvel. Ja siis veel, ütles Kraps, keegi ei tohi artiklist enne teada saada. Sanaru, no võtan selle asja enda oleks, vastas kihvel. Niipea kui Kraps ukse tahakadus, võttis kihvel sulepea kätte, seadis valge paberilehe enda ette lauale, painutas pea alla ja hakkas kiiresti kirjutama. Ta tähed tulid kuidagi jämedad ning sealjuures teravaninalised, pikkade rippuvate sabadega. Kõrvalt vaadates jäi mulje, nagu ei kirjutakski ta, vaid asetaks riiulitele ritta rammuseid, pika sabaga rotte. Kui ära kihvel oli terve poogna rotte täis ladunud, vajutas ta kellanupule. Antke see silmapilk ladumisele, ütles ta uksele ilmunud naissekretärile täis kirjutatud lehte ulatades. Ja mitte kellelegi ühtegi sõna, lisas ta sõrme suule õigemine hammastele pannes. Naissekretär oli sedamaid käsikirjaga kadunud. Ja ära kihvel hakkas mõtlema, kust hankida raha, et saaks võimalikult rohkem hiitaimede aktsiaid osta, kui nende hind langeb. Sel ajal, kui Kraps toimetaja kihveliga rääkis ja pangas rahjale käis, ajasid Pliks ja Suli oma asju. Eelkõige sõitsid nad raudtejaama ja ostsid homseks kaks piletit San Bramosse. Tagasi teel astusid kaubamajja, kus muretsesid endale küllalt mahuka kuulikindlast fibroliidist kohvri. Ja kui sõitsid kinost mööda, ostsid kaks piletit filmile pealkirjaga. Salapärane tundmatu, ehk jutustus seitsmest kägistatust ja ühest masuuti uputatust. Kõik need ostud tehtud, naasti kontorisse ja Suli ütles toitule ning sokule. Olete täna kõvasti töötanud, poisid. Siin on teile piletid, minge kinno, pärast kino minge sööma ja tööle tulge homme hommikul. Täna ärge enam siia oma nägu näidake. Me teeme Pliksiga teie töö ära. Ja vaat siin on söögiraha. Toitu ja Soku võtsid piletid ja raha ning tõttasid rõõmsalt kinno. Pliks asus kähku laua taha soovijatele aktsiaid müüma. Suli aga läks tuppa, kus tulekindel kapp seisis. Ta hakkas sellest raha kohvrisse laduma. Kui kassa oli viimaks viimse Ferdinkini puhas, kiskus ta taskuraamatust lehe välja. Kriitseldas sellele pliiatsiga paar sõna ja pani koos raudtepiletitega tulekindla kapi riulile. Kontoris tagasi pilgutas Suljo pliksile silma ja näitas vargsi näpuga kohvrile, mis oli rahast pungil. Pliks mõistis, et kõik on korras. Ta tõusis laua tagant, juhatas aktsioostjad kontorist välja ja palus neil homme tagasi tulla. Niipea kui võõrad olid lahkunud, haarasid sõbrad kohvri, sulgesid kontori ja sõitsid silmapilk minema. 10 minuti pärast istusid nad juba võõrastemajas ja lugesid krapsi toodud raha. 2 miljoni ülelugemiseks oleks kulunud muidugi palju aega. Kuid asi läks siiski ruttu, sest raha oli pakitud 10 000 kaupa. Sõbrad kontrollisid ainult mõne huupi võetud paki. Kui Suljo veendus, et kohvris oli täpselt 2 miljonit, luges ta sellest rahast 100 000 krapsile ja ütles, see on teie raha. Olete selle auga välja teeninud ja soovime, et see tooks teile kasu. Tänan teid, sõbrad, ütles Kraps, aga nüüd peame kähkulinnast kaduma. Seda enam, et teil ootab meid üks tulus ots. Misugune? Tundsid Pliks ja Suljo huvi. Kuulsa miljonäri Koifeldi vabastamine. Mis temaga on? Bandiidid on mehe ära röövinud ja nõuavad teist suurt lunaraha, seletas Kraps. Mina sain juhuslikult teada, kus bandiidid härra Koifeldi peidus hoiavad. Me võiksime ta vabastada. Korraliku tasu eest muidugi. Ja minu meelest saaks temalt kõva tšeki välja pinnida ja tšekiga pangast raha võtta. Kui palju võiks selle ihnuri käest vabastamise eest nõuda, küsis Suljo. No 1 000 000 ferdingit, ma arvan. 1 000 000 ferdingit, üietas Suljo. No kas seda on teie arvates palju, erutus Kraps. Minu arvates vähe, vastas Suljo. Alle 2 miljonit ei tasu niisuguse asjaga jännata. No hea, võtame talt 3 miljonit ja asi klaar, soovitas Pliks. Parajasti 1 000 000 nina peal. No see on mõistlik ettepanek, kinnitas Suljo. Sõidame. Härra Koifeld oli vahepeal igasuguse pääsemislootuse kaotanud. Sel hetkel, kui Kraps teda puu külge sidus, oli ta nii jahmunud, et ei osanud sündmustele mingisugust seletust leida. Kõik, mis temaga juhtus, paistis ennekuulmatu julmusena. Sellele ajani polnud veel keegi teda puu külge sidunud ja pealegi nii sündsusetul viisil. Kaltsul, mille Kraps talle suhu toppis, oli talumatu bensiinihais. Koifeldil käis sellest haisust pearingi. Vaeseke ähvardas iga hetk minestusse langeda. Ja küllap oleks langenudki, poleks kindlalt puukülge seotud olnud. Viimaks ta siiski kaotas teadvuse. Ja uuesti toibudes, aga hakkas kõigest jõust siplema, et köidikuid katki saada. Kõik ta pingutused viisid ainult selleni, et nöörid, millega ta oli seotud, veel sügavamalt ihusse soonisid, mis põhjustas talumatut valu. Kui Koifeld oli kogu oma jõu tarbetult ära raisanud ja veendunud, et vabanemiskatsed ei anna tulemusi, tardus ta paigale. Käed ja jalad ja keregi jäid liikumatusest kangeks, muutusid nagu võõraks. See tähendab, et Koifeld ei tundnud, et need on tal olemas. Kogu keha otse kui hajus ja koos sellega hajus valutunne. Soe õrn tuul puu sooti ja liigutas puulehti. Koifeldile näis, nagu lehvitaksid puutale lahkelt oma sallade, tillukeste, käekestega ja sosistaksid tasa metsakeeles. Rohus kirendasid roosad ja helesinised lilled. Koifeld ei teadnud nende nime, kuid tal oli erakordselt meeldiv neid vaadata. Ülal hüplesid puuokstel väikesed punapugulised linnud ja täitsid õhu rõõmsa sädinaga. Mõned neist laskusid alla rohule, nokkisid seal midagi ja tiirutasid jälle üles. Koifeld polnud kunagi metslinde nii lähedalt näinud ja nende vaatamine pakkus talle ülimat naudingut. Näes Koifildi liikumatult paigal püsimas, lakkasid mõned linnud teda kartmast ja lendasid päris ta ninalt mööda. Ja üks väru istus talle õlale. Juvist pidas Koifildi mõneks elutuks esemeks, näiteks põlenud kännuks. Õlal istudes vaatas ta ringi, käänas peadike ühel küljelt teisele, siis aga tõusis õhku ja lendas minema, riivates tiiva otsaga Koifildi põske. See võttis Koifildi meele härdaks. Tundes armsa olevuse õrna puudutust, kaotas ta enesevalitsuse ja puhkes nutma. Kui kaunis on olnud maailm ja kui tore on elu, mõtles ta. Kuidas ma seda varem ei märganud? Miks ma ei käinud kunagi metsas, ei näinud kogu seda ilu? Vannun, et kui ma ellu jään ja siit pääsen, hakkan tingimata iga päev metsas käima. Vaatama puid ja lilli, kuulama lehtede õrna sahinat, lindude rõõmsad sädinat, rohutirtsude lõbusad sirinat ja liblikaid vaatan ja kiile ja armsaid töökaid sipelgaid ja parte ja hanesid ja kalkuneid ja kõiki, mis maailmas leidub. Ja kunagi ei saa ma sellest isu täis. Nut rahustas Koifildi veidi. Tuju tõusis ja ta ütles endale. Ei maksa esialgu lootust kaotada. Küll keegi ikka tuleb ja mind vabastab. Ta hakkas unistama sellest, kuidas ta oma vabastajale tasub. Mul pole millestki kahju, rääkis ta mõttes. Ma annan talle 5 verdingit. Just jah, susi mind söögu. Ma annan talle 5 verdingit. Ehkki tõttu öeldes, oleks 5 verdingit sellest palju. Annan talle parem 3 verdingit või siis 1. No 1 verdingist peaks aitama küll. Ta liigutas end ette vaatamatult ja nöör soonis nii valusasti küljesse, et pani teda valu pärast uluma. Ei, parem annan 5 verdingit, ütles ta. Niisuguses asjas ei maksa koonertada. Eks ma hoia jälle kuskilt mujalt kokku. Aeg jooksis, aga kedagi ei ilmunud Koifildi hädast päästma. Seepärast ütles. Kurrat temaga, annan 10 verdingit, kui aga keegi tuleks, muidu võib siin veel kõngeda. Möödus pool tundi ja ta tõstis tasu enda päästmise eest 20 verdingile, siis 30, 40, 50. Tunni aja pärast kruvis ta tasu 100 verdingile ja jäi sellele peatuma. Tohmanid, sõimast oma tulevasi päästeid. Kulguvad kuskil ammuli sui ringi, aga ükski loika me võiks siia tulla, et 100 verdingit vastu võtta, nagu vedeleks 100 verdingit maas. Ütleks keegi mulle kuskilt võib, kust võib muidu saada 100 verdingit, jookseks ima maailma otsa. Kaugemalegi veel, söögu mind susi, hausena. Ta kuulatas tükk aega hinge kinni pidades, kui ühtki võõrast heli ei ulatunud kõrva. Ükski oksaraag ei prõksunud päästja jalge all. Tohmanid, eeslid, oinad, läks Koifild endast välja. Misugune hoolimatus, oleksin annud 100 verdingit, aga nüüd ei saada mitte tuhkagi, ärge parem tulgegi. See on alati nii, ise ei taha raha teenimiseks sõrme otsagi liigutada. Pärast aga kurdavad, rikkad olevad kõiges süüdi, susi neid kõikis söögu. Otsus mitte maksta midagi, tõi Koifildil hea tuju tagasi, kuid mitte kauaks. Sest korraga andis söögiisu end tunda. Ta hakkas ajaviiteks mõtlema, mida võiks lõunaks süüa, kui äkki sööklasse satuks. Kujutlus maalis talle kõige maitsvamaid roogasid silma ette ja 5 minuti pärast läks ta nii õhinasse, et oli valmis oma vabastamise eest 1000 verdingit maksma. Ma annan 1000 verdingit, hallises ta mõttes. Annan 2000, 3 on see vähe, annan 10 000, susi teid söögu. Kuid nälg andis pikka mööda järele ja Koifield kahetses juba, et oli tasu nii kõrgele tõstnud. Aga siis hakkas teda janu vaevama. Annan 100 000, ütles Koifield. Ja ise imestas oma heldust. Ta kaalus koguni, kas mitte tasu 1 000 000 tõsta. Siis ütles, ei, parem kõngen, kui maksan niisugust raha. Just sel hetkel pudenes tale turjale metslutikas ja ammustas teda kõvasti kaelast. Hädaldas Koifield, ma annan 1 000 000, 1 000 000. Kuid lutikas ei pööranud sellele lubadusele tähelepanu ja hammustas Koifieldi veel kord. Annan 2 000 000, karjus Koifield. Lutikas hammustas teda 3. kord. Ah, siin saatanaka, kirus Koifild mõttes. Sul on 2 miljonist vähe, annan 3 susi sind söögu. Äkki tundis ta, et lutikas ta kaelat maha varises. Kuid varises särgi vahele ja hakkas teda seljast ammustama. Võimetud ühisest putukast jagu saama, läks Koifild marru. Hoota, las ma saan vabaks, ähvardas ta. Ma annan 5 miljonit vabastamise eest, annan kogu ma varandus ära, mul pole üldse raha vajas susideda söögu. Ja seda maid, otse kui vastuseks ta halinale, kostsid metsast kellegi sammud. Koifel tõstis pea ja nägi eemal 3 marakanni. Üks neist paistis olevat kraps, kuid Koifel ei jõudnud teda põhjalikumalt vaadelda, sest marakann kadus puu taha. Teised 2 aga tulid Koifeldi juurde. Ja kuulajad kindlasti taipavad muidugi, et need 2 olid Pliks ja Sulija. Jäädes Koifeldist paari sammu kaugusele seisma, vaatlesid Pliks ja Sulio teda tähelepanelikult. Siis Pliks küsis, ära Koifeld, kui ma jäksi. Ümises Koifeld rõõmsalt ja noogutas pead. Linnas sai teatavaks, et olete röövlite küüsi sattunud, kes teiest lunanraha nõuavad. Me tulime teid vabastama. Ümises Koifeld jälle. Minu meelest peaksime tal esialgu suu lahti siduma, ütles Sulio. Muidu me ei kuule tagast midagi. Mõistlik ettepanek, nõustus Pliks. Taastus Koifeldi juurde. Päästis lahti rätiku suu eest. Koifeld lükkas kaltsu keelega suust välja. Sülitas ja ütles, puh, löödagu mind maha, kui ma sõnastki aru saan, hüüdis Pliks. Küllab ta ütles vasti kalts, taipas Sulio. Ma mõtlesin, et jut käib sellest kaltsust, mis tal suus oli. Pjah, noogutas Koifeld rõõmsalt. Hästi, rahustas Pliks teda, sest pole midagi. See on teie olukorras mõistetav. Kuid katsuge nüüd end kokku võtta, pingutage end. Ma arvan, et te võite korralikult rääkida, kui keele liikuma saate. Koifeld hakkas harjutamiseks igasuguseid sõnu rääkima. Varsti liikus ta keel juba päris ladusasti. Ainult täht R ei tahtnud kuidagi välja tulla. Selle asemel ütles ta ikka hash. Noh, pole just suur õnnetus, ütles Pliks. Ma arvan, et võime oma läbi rääkimisi jätkata. Teie kui ärimarakann peaksite mõistma, et meil pole mingit mõtet teid tasuta hädast välja aidata. Saate aru? Sah ahu, kinnitas Koifeld. Kui palju haha te tahate mult saada? 3 miljonit, vastas Pliks. Mis, karjus Koifeld? 3 miljonit, mida? Muidugi mitte 3 miljonit vanaga lossi, vaid 3 miljonit fertingit. Jälle 3 miljonit fertingit. See on röövimine, susi teid söögu, karjus Koifeld. Häbi, ära Koifeld, mis sul röövimine see on? Me ei hoia ju teil luga kõril. Me hoiame taga tavalist ärijuttu. Häbi, ära Koifeld, mis röövimine see on? Me ei hoia ju teil luga kõril. Me hoiame teiga tavalist ärijuttu. Nagu öeldakse, käsi peseb kätt. Oleme ausad ettevõtjad ja mitte mingisugused röövlid. Ah, te ei ole höövlid, porises Koifeld. Võib-olla teie just oletegi need pähis höövlid. Kus mina tean? Häbi, ära Koifeld. Miks te meid solvate? Me võiksime samuti öelda, et te olete röövel. Aga hausaid marakanne ei seota ju metsas puukülge. Olgu, porises Koifeld. 3 miljonit on ikkagi liiga suur summa. No kui palju te siis maksaksite? Küsis Sulija. Kui palju teie siis maksaksite? Küsis Sulija. No kui palju? Noh, ma võiksin anda teile 5. Ei, ma annan 3 fertingit. Mis? Kiljus Sulio. 3 fertingiks? Kelleks te meid peate? Me pole kirjused ega vaja almust. Te nähtavasti ei taha, et teid päästetakse. No mis ikka? Meie ei hakka kedagi vägisi päästma. Kuidas ma ei taha? Kostis Koifeld. Mul ei paku mingit rõõmu siin hippuda. Ma hägin tõtt. Noh, miks te siis pakute 3 fertingit? See jääb surnudki naerma. No olgu, ma annan 5 fertingit. 5 fertingit on tõepoolest kõva haha. Ma hägin tõtt. Lähme minema, ütles Pliks kurjalt. Ta nähtavasti ei taha, et teda päästetaks. Pliks ja Suljo pöörasid seljad ja sammusid kindlalt minema. Hei, karjus Koefild, miks te kohe minema lähete? Tahate 10 feitingut? Pidage, ma annan 20. No kui teid taha, tont teie, kas susi teid söögu? Küll keegi teine päästab mind odavamalt häha. Näes Pliks ja Suljot silmist kadumas, kaotas Koefild enesekindluse ja kahetses, et polnud väljapressijate tingimustega nõustunud. Kuid kuulis kohe uusi samme, näes päästjaid tagasi tulemas. Koefeld rõõmustas. No nüüd on kõik korras mõttes ta. Kui nad tulid tagasi, tähendab, jäid 20 vertingiga nõusse. Tühja nad nüüd 20 vertingit näevad. Aitab neile 15 küll. Raske öelda, mis Koefeldi rohkem rõõmustas. Kas see, et ta saab vabaks või see, et ta sai 5 vertingit kokku hoida. Teda imestas ainult, et miks Pliks ja Suljo ei kiirustanud tema vabastamisega. Nad tulid puu juurde, tammusid murelikult ringi ja otsisid midagi rohust. Mis sa seal otsite? Läks Koefild rahutuks. Kaltsu, vastas Pliks. Me peame ju jätma teid siia niisugusel kujul, nagu leidsime. Keegi nägi vaeva teie suuga, suud kaltsuga kinni toppides. Ja eks ole, aga meie tulime siia, viskasime kaltsu minema. Kas see on siis teie meelest aus? Võõrast vaevast peab lugu pidama. Seda tuleb austada, kullamees. Või soovite tõesti, et me käituksime ebasündsalt? Suljo leidis kaltsu üles ja hakkas Koefildile uuesti suhu toppima. Ah, karjus Koefild, ei taha kaltsu. Tüi, kaltsu, kaltsu, kaltsu ei taha, aga... Kas annate 3 miljonit? Küsis Suljo ähvardavalt. Koefild noogutas. Suljo tõmbas tal kaltsu suust. Koefeld sülitas tükk aega, siis ütles. Mul pole kahjuks haha kaasas. Pole viga, kirjutage tšekk. Aga mul pole ka tšekki raamatud kaasas. Lora, vastas Pliks. Ükski kapitalist ei lähe ilma tšekki raamatuta kodunt välja. No olgu, siduge mind lahti. Pliks ja Suljo sidusid silmapilknöörid lahti. Koefeld seisis tükk aega tüve vastas. Nagu oleks ta selle külge kasvanud ja siis kukkus maha nagu post. Mis teiga on? Sööstis Pliks ta juurde. Ei tea, pommises Koefeld. Jalad ei kuula sõna, käed samuti. No küllap on liikumatusest ära surnud, arvas Pliks. Suljo asus pikemalt mõtlemata Koefeldi käsi painutama ja sirgu tõmbama, nagu kunstliku hingamise juures tehakse. Pliks tõstis selle ajal jalg üles ja laskis jälle alla. Mõne minuti pärast tundis Koefild võimet oma jäsemeid käsutada. Ta tundis jõudu tagasi tulevat ja ütles, las ma proovin ise. Ta tõusis naginal jalgele, tegi mitu painutust ja kükki. Siis pani rohus vedeleva silindri pähe. Korjas jalge juurest maast luunupuga keppi ja virrutas sellega Suljole kõva hoobi pähe. Suljo, kes kallale tungi ei oodanud, kukkus nagu niidetud. Näes Koefildi minema jooksmas, tormas Pliks talle järele, kuid komistas puu juure taha ja lendas pikali. Kui ta viimaks püsti sai, nägi ta Koefildi eemal puude vahele kadumas. Oota sa näru, pommises ta tigedalt. Veendudes, et Suljo lamab liikumatult, kutsus Pliks puude taga peidus oleva krapsi, ja nad pissid koos eemal seisva auto poole jooksu.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.